Azaroak sei.
Azaroak sei.
Iurretan.
Iurretan.
Arrosa zarearen bederatzigarren topaketa.
Arrosa zarea, hogei urte, oinak uztartu.
Goizeko amarretan tailerrak abadetxean.
Izkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko amabitan bai ingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria eta ondoren irratien arteko irrati novela.
Arratsaldeko seietan kulturetxean... Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartuz.
Eta bueno, hemen gaude, bueltan esan bezala, eta bueno, gaur Arrosako topaketen arira, gaur estudietan daukagu Arrosako koordinadorea den Iraiz Gelesaga. Kaixo, Iraiz.
Kaixo, arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, azteko, zer moduz?
Ondo, urduri, egia esan urduri ja topaketak ate joka ditugu eta azkenengo gauzak lotzen gabiltza eta bueno, ba hortxe nervio puntxu horrekin, urduritasun puntxu horrekin, baina gustora bai.
Haude gauzak prestatzen egitarau zabal-zabal batekin, baina egitarauarekin nahazi aurretik galetu nahi nizun, zeren arira edo nola, ez, pentsatu zuen, venga, ingo ditugu topaketak eta... Venga, aquí.
A ver, zer. Bai, bueno, egia da, topaketa hauek bereziak dira bi arrazoigatik. Bat, pasaen urtean ezin izan genitulako egin, nik uste ia denok bagoratuko ditugu, ez? Pasaen urteko egunak, justu 2020ko martxoan, genukan asmoa egiteko topaketak antolatua genitun, horeretan, zintzilik irratia anfitrio izango zenaren herrian, topaketak egitea, baina bueno, ba egoera pandemikoa lertu zen eta ba eragotzi zigun topaketa horiek egitea eta bertan bera utzi genitun, naiz ta ez jakin, ba egoerak nola evoluzionatuko zuen, baina bueno, arduratsu jokatuz bertan bera utzi genitun topaketa horiek eta ba aurrerago egingo ditugu. Eta hor saiakera bat egin genuen otsaila inguruan ere berriro egiteko, baina oraindik ere ez egon ba elkartzeko aukera gaur egun bezala eta bueno, azkenean fisikoki egin nahi genitun, ze hor ere eztabaidatu genuen ea virtualki egitea topaketak eta bueno, atera zen, ez, elkar ikusteak daukan garrantzia eta bueno, Arrosako familia edo tribu hau elkartzearen garrantziak ba hori lehen etxi genuen eta atzeratzera baki genuen. Eta azkenean ba azaroaren 6an larunbat honetan egingo ditugu Iurretan topaketa 9. topaketak pixkat jaio berria den irrati baten herrian, hain zuzen ere, ba Laixiar irratia izango da anfitrioia, Iurretan jaio berria den irratiak egingo du bere egoitza nagusia utziko digu ekitaldiak aurrera ateratzeko eta bueno, ba pixka bat ere jende guztia elkartzeko, Arrosako tropel guztia elkartu eta alpegiak ikusi, ze askotan ahotsa bakarrik ezagutzen dugu jendearena, irratsaioetan entzuten ditugunak, baina bueno, sorpresa horiek ere ematen dira, ez? Ahotsari aurpegia jartzean eta bueno, urte osoan zehar entzuten gauden irratsaio horrien aurpegia zein den jakitea ere, baduka bere zirrara hori eta bueno, gustatzen zaigu elkartzea, urte askotako laguntasuna eta kidetasuna dago Arrosan eta bueno, hoie guztiak kanalizatu edo lertuko dira datorren larun bat honetan, bai.
Eta hori ez, zuk aipatu duzuna, igual aurpegia jartzaren garrantzia edo gertutasun hori, ez, gaude batzuk Euskal Herri osoan sakabanatuta, ez, eta nolabait bai badago harreman bat, baina beste pertsonak ikusteko hurbiltzeko, ez, igual...
Ba, ez da berdina, bai, eta egia topaketero 9 dira hauek, eta topaketa bakoitzean, nolabaiteko subidoi bat ere ematen du elkar ikusteak, ez? Gaur egun Arrosa sarean 25 irrati gara, irrati libre, komunitario eta udal irratiek osatzen dugunak, mota ezberdinetako irratiak, mota ezberdinetako jendea, Euskal Herri luze zabalea, 7 herrialdetan banatuta, eta guztiak urtean behin elkartzea oso polita da, ba, bai irrati bakoitzak daukan berezitasuna kontuan hartuta ere, ba, elkar ezagutzeko, bakoitzak nola prestatu duen bere estudioa, bere irratsaioan nola egiten duen, askotan tailerretan edo maien gurutatik aparte, ba, horre trago bat hartzen edo baskalosteko tertulia horietan ere asko ikasten delako, esperientziak trukatzea oso oso ohikoa da, eta eta asko gustatzen zaigu, ba, bai ikasi eta irakastea ere.
Eta baita, zuk esan duzu nahiz informazio truke hori, ez? Eta gauzak egiteko, ez ikastaroetatik aparte, beste modu batean ikasi, ez?
Bai, bai informalki ikastea hori askotan, ba bueno, beste xarma bat izaten du, egia da, Arrosak, ba agian jendearentzat ezagunena, edo gehien ikustenena da, irratsaioen elkartrukea, baina hortik aparte ere, Arrosan, ba jakintza elkartruke bat ere egoten da, ba irrati batek lortzen duelako, ba kaleko emisioa nola egin, eta ba beste irrati batek nahi du jakin, eta bere garaien streamingekin ere pasatu zen, ez? Irrati bat hasten da streamingak ematen internetez eta besteak ez dakin nola egiten den, ba ezagutza hori elkarbanatzea eta guztion eskuragarri jartzea, nik uste ba altxor polit bat dela eta eta ez soilik irratsaioak, ez material hori elkarbanatzea, baizik eta jakintzak ere elkarbanatzea.
Eta baita ere gaur egungo ez Arrosan, bai Arrosan dauen irratien egoera eta baita ere gure irratigintza egiteko erak ere nola baite eztabaidatzeko espazioak izango ditu ere. Kasu honetan goizean hasiko gara tailerrekin.
Bai, goizeko 10:00 izango dira hiru tailer aldi berean, Iurretako Abadetxea Gaztetxean, eta tailer hauek ere pixka bat bai irratiak dituzten beharrei erantzuten antolatu ditugu. Hain zuzen ere lehendabiziko tailerra hizkera sexista eta rasista gure mikroetan, bai irratietan askotan badaukagu etiketa hori, ez? Ba, feminista garela edo antirrazista garela, baina gero agian praktikara eramateakoan nahi gabe ez gara konturatzen ba, gauzoia reproduzitzen ditugula, eta izkeraren aldetik, notizien trataeraren aldetik, jartzen dugu musikaren aldetik, ba, badira gai batzuk irratiek, irratian lanean edo, bueno, irratsaioak egiten duen jendeak eskatzen ditunak, eta bueno, ba, hoietako bat hori da, izkera sexista eta rasistaren inguruko ba, tailer didaktik bat, Ameliak eta usten dut zu zeu, Leok, emateko asmoa duzuenak.
Bai.
Bai, ez da?
Bai.
Oiekin batera, beste bi tailer ere izango dira, Arraio Irratiko kidek eskainiko dutenak, Software Librea irratian, ba, batez ere irrati libreetan, ba, askatasun hori, ez, ba, maila guztietara eramateko, ez soilik ba, frekuentzia askeak izateko, baizik eta ordenagailuak ere ba, modu askean erabili daitezke, eta irrati bat montatu daiteke Software Librearekin, eta hori erakutsiko digute Arraio Irratiko kidek, eta aldi berean, ba, FM-eko emisio bat nola egin ere azalduko dute. Batez ere, ba, agian entzutu zuten dagoen entzuleren batek irrati bat sortu nahi du bere herrian, edo badauka irrati bat, baina ez du emisiorik FM, soilik internetez egiten du, ba nola egin FM-eko emisio bat ezagutuko du zerotik. Eta han bertan, Iurretan bertan lortuko dugu, edo asmo hori da bintzat, FM-eko emisio bat egitea, ba, lehendabiziko aldiz, ban topaketetan. Orduan hori izango da goizean, goizeko 10:00 12:00 izango dira hiru tailer hauek aldi berean, Abadetxea Gaztetxean, eta ondoren mai inguru bat antolatu dugu, ba, pilpilian dagoen beste gai bat, irratia eta podcastak, izenburuak ere alaxe dio, irratia podcastak, eta ondoren zer. Ba, pixka bat hausnartzeko, ez, gaur egun, ba, modan, edo, bueno, puri-purian dauden podcast hoiek ba, irratiarekin ze lotura dukaten, ea bi mundu ezberdin diren, elkar lotu daitezken, uztartu daitezken, eta hortarako, ba, podcastak egiten dabiltzanak etorriko dira, Klak Gazteen Ahotsa podcast egiten duten kideak, eta Argi Aldizkariko Beranduegi podcasteko kideak etorriko dira, ba, beraien ikuspuntua ematera, eta gero irratiari dagokionez, ba, veteranoak diren batzuk ere, Ondarruko Radixu irratiko kideak, eta Etxeontakoak, Alabedi irratiko kideak ere etorriko dira, ba, bueno, ba, esan bezala, ez, irratiak ba, gaur egun oraindik biziri dagoen medio bat izaten du, baina entzuteko modu aldatzen ari da, eta, bueno, aldaketa horien inguruan, hausnarketa ezberdinak plazaratuko ditugu, hau izango da, eguerdiko 12:00, eta aldatu da, bueno, Kulturetxea beharrean, kulturgunean da, okerrez banaiz, Goiuria kulturgunean izango da. bai tailerrak eta maien gurua irekiak dira, edo nork parte hartu dezake, eta ba, hemendik gonbidatzen dugu ba, mundu guztia interesa duenak bertaratzera. Horren ondoren, bazkaria.
Nola ez?
Bazkaria indarrak berritzeko, hor plazan izango da bazkaria, eguraldi txarrarekin borra terpian izango da, eta bazkalosterako ba, beste esperimentu bat, irratien arteko irrati novela bat. Arrosa sareko irrati bakoitzari eman diogu ba, egoera baten zatitxo bat, eta asmatu behar du, hasiera bat eta amaiera bat emanda, tarteko asmatu behar du, eta aurrengo irratiek izango du amaiera horrekin bere hasiera. Eta horrela osatuko dugu kate bat, 25 irrati guztiekin, eta ea zer ateratzen den.
Elkarlanean beti bezala.
Elkarlanean, saretuz, auzolanean egingo dugun irrati novela bat. Honen ondoren, ba, dokumentalaren estreinaldia, dokumental bat egiten gabiltza, orain txe gabiltza azkenengo ikutuak ematen, arrosako 20 urte uinak uztartzen izenburua jarri diogu, eta pixka bat, ba, arrosaren 20 urtetako ibilbidea islatzen duen dokumentala izango da hau. Arratsaldeko 6etan, Goiuria kulturgunean estreinatuko dugu, eta bertan, ba, sorreran ibili zen jendea, koordinazio lanetan ibili zirenak, zebrabidea egiten ibili zirenak, lehendabiziko streamingak euskeraz egin zituzte, denak agertzen dira bertan, eta bueno, hausnarketa batzuk ere plazadaratzen dira, pixkate lehen aipatu bezala irratiaren etorkizunaren inguruan. Dokumentala ba, amaitzen ari gara, ez dakit denbora emango digun amaitzeko, hortxe gabiltza azkenengo ikutuak ematen.
Autogestioa, eh?
Bai, eta bestela, ba, bueno, work in progress, horre ba, erdi amaitutako ba, zerbait labetik atera berria erakutsiko dugu. Eta bueno, eguna borobiltzeko, ba, gaueko 10:00 kontzertuak izango dira badetxean, Atik eta Basque Street Boys taldeen eskutik. Beraz, ba, bai tailerrak, bai inguruak, bazkaria, irrati novela, dokumentala eta kontzertuak. Egun kompleto eta potente bat antolatu dugu.
Ezke janarik gabe eta musikari gabe ezin ditugu topaketak egin.
Ez lirat, ezke berdinak izango, claro. ez horixe.
Gero parranda sortzen dira harremanak, ez?
Bai, parranda, baina parranda gauera arte itxaron gabe, ere, ja, bazkalostean hasten da ja girotxoa berotzen, eta bueno, bazkalosterako irrati novela horre ekin ere nahi dugu, ba ez izatea dena serioa ere, ez, humore pixka bat eta, bueno, elkarri adarra jotzea beti errespetuz eta modu sanoan eginda, ba asko gustatzen zaigu irratin arteko pike hori ere, ba oso sanoa delako, eta urtean behin elkarri ikustean ba, lehartzen delako guztia eta oso ondo pasatzen dugulako, bai.
Hori, zuk aipatu duzuna, dauela zea, gonbidapena bueno, es mundu edo zein parte hartu ezakela, eta baita ere, pues hori ez, nolabait bai arrozako kiden artean gertu esen topaketa bate modu batean do bezan emateko, eta baita ere jendeari pues arroz horbiltza, ez? Batzutan dirudi arroza dela zerbait abstrakto.
Bai, eta ez ezaguna ere, agian askok ba, orain hasi dira gehiago ezagutzen, ikusgarritasun gehiago izaten saiatzen garelako bai sareetan eta bai prentxan ere, eta 20 urteak baliatu ditugu, ba, pixkat esateko, arroza sareak 20 urte dara batza, errex esaten den zifra bat da, baina 20 urte atzera egin behar dira, eta ibilbide luze honetan, ba, jende pila bat pasada arrozatik, eta hortaz konturatu gara dokumentala egiten, joditugu nate guztiek ireki zaizkigu, eta jendeari galdetu diogun presa daude parte hartzeko dokumentalean, denak irripar batekin erantzun digute, oroitzapen oso onak dituztelako arrozan egindako ibilbideaz, eta orokorrean ere irratien arteko harreman sano hori, laizta irrati bakoitza mundu bat den, ezberdinak gara, baina batzen gaituna gehiago da, desberdintzen gaituna baino, euskera da gure ba, elementu aman komuna, baina hortik haratago badaukagu bai irrati gintzarako nolako pasio bat, eta nolabaiteko zaletasun bat, eta oso erra sintonizatzen dugu beste irrati ekin, beste irratitako kideekin, askotan ba norberak ere dituen arazoak izaten dituztelako eta dituzten kezkak ere ba askotan antzekoak izaten direlako. Horregatik beti da polita elkartzea, batzea, baina diozun bezala ere irrati, sareko irrati ez gain, ba Euskal Herriko ba jendarteari ere deia egiten diogu hurbiltzeko bertara, iurretara etortzeko larun bat honetan, tailerretan, maien guruan, bazkarian edo dokumentala ikustera edo kontzertutara etorri naiz ezkero. Eskertuko genukena da bazkarira baldin batoz bai abisatzea arrosakoordinazioa@gmail.com elbidera edo bueno, arrosako kidekin harremanetan jarriz edo irratiko jendearekin harremanetan jarriz, batez ere ba kopuruak eta kalkulatzeko, aforoak ere tailerrentzat ba mugatuak izango dira. Orduan ba espresuki parte hartu nahi duen jendeari lehentasuna emango diogu eta bueno, dena den saiatuko gara dena grabatzen, ikastaroak eta tailerrak eta grabatzen, streaming bidez ere agien eskainiko dugu bertatik, zergatik, ez? Denbora eta aukera izango dugu hortarako. Orduan ba bueno, edukia horre egongo da, sarean egongo da gero ere eta bai gonbita luzatzea, bai irratia gustatzen zaionari edo aipaturiko gaia gustatzen zaizkionari, bai urretara etortzeko larun bat honetan.
Eta pues hori baita ere, ez izena eman behar da tailerretan edo momentuan bertan edo
bai, berez ez dugu izen emateko sistemarik martxan jarri, lekua badagolako bertan tailerretan parte hartzeko, baina bueno, aforoaren mugatua da, lekuak ere mugatuak dira, bueno, ez dugu espero ere milaka pertsona etortzea, egia esan da, baina bai jende hurbilduko da, orduan nik uste denentzako lekua izango dela. Baina esan dakoa, norbaitek espresuki ziurtatu nahi badu, bai bazkaria edo bai tailerren batean parte hartzea, idaztea arrosara, arrosa.eus webgunean ere baituzue gurekin harremanetan jartzeko bideak, eta eskertuko genuke, bueno, jakiteko guk ere, batez ere bazkarian, sukaldariek kalkulo bat egiteko, esan didate gaina menu oso goxoa prestatuko dutela iurretako lagunek.
Eta, pues, nik ikusten dut baita eroso polita, igual espazioa memoria egiteko, ez, igual izan dugun trajektoria berreskuratzeko, ez argi izateko nondik datorren sarea, nola edatu den, zenbat irrati dien gaur egun, eta nola gero eta gehiago zabaltzen ari den baita ere.
Bai, gonbidapena luzatu diegu adibidez dokumentalean parte hartu dutenei. Hoiei bai egin diegu holako eskari bat bertara etortzeko, duela 20 urte bilien jendea, gaur egun beste hainbat saltxatan da bilena, eta beraiek ere, dokumentala grabatzeko elkartu ziren, ez da izen bat urteren ondoren. Orduan, eskertu ziguten ere dokumentalaren aitzakian elkartzea beraiek, eta bueno, onginen arratsalde bat, eta jarraituko lukete beste hainbat ordu hitz egiten, ez? Orduan, bai elkartuko da gaur egun irratietan dabilen jendea, baina duela 20 urtetik ona ibili den jendeari ere deia egiten diogu, bertaratzeko, ze denentzat dago lekua arrosa sarean.
Irratigintza belaunaldiak batuko dira.
Hori da. Eta modu oso ezberdinetan egiten zirenak, ze dokumentalean aipatu ziguten, lehen irratxain elkartrukea kaseten bidez egite zen. Kasetak bidaliz irrati batetik bestera. Osea, pentsa nola evoluzionatu den, teknologiak ahalbidetu du gauzak bestera batea errezago, batzutan bestetan arazo gehiagorekin ere egitea, baina aldatu dira garaiak eta horren islada ere bada arrosa, bai.
Jardunaldietara jateko gogoak, kriston lana ere suposatzen ari da den antolatzea, jendean mugitzea, deialdiak, baina gero pues errateak batzen ari dira errati nobelekin, eta nik uste oso polita izango dela espazioa, eta ezagita amaitzeko iraitz zer gehiago komentatu nahi duzun.
Nahiko nuke eskerrak eman, bai dokumentalean parte hartu duten guztiei, ala bideoko lagunei, bai zugarrezko lana egiten ari direlako dokumentalekin, arrosa sareko irratiei ere, urte guzti hauetan, xili-xilik, horreguneroko lanean irratsaioak egiten dagoen jende guztiari, jende guzti honek egiten dulako posible arrosa sarea, jende guzti honek egiten du posible irrategintza bizirik egotea Euskal Herrian, eta zuei esker, badagola Euskal Herrian zer entzun oraindik.
Bada zerrentzun.
Bai, hoxe.
Ba, eskerrik asko, Zigor. Bai, barkatu, iraitz.
Lasai.
Zigor da erratira datorren bi bakarra.
Bakarretakoa, hori da.
Bai, eskerrik asko, iraitz urritzagatik irratira. Eta, bueno, animo falta den preparatorio
guztiekin. Bai. Hortxe gabita. Venga, mila esker zuei ere, eta animo.
Mila esker. Arrosa sarea, 20 urte, oinak uztartu.
Goizeko 10:00 tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko 12:00 mai ingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan bazkaria eta ondoren irratien arteko irrati nobela.
Arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartuz.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
Arrosasarea.eus